Бишкекте саат 9:30 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, алгач уктуруубузду тууралуу кыскача. Кыргызстан Кумтөр боюнча мурдагы келишимдердин мыйзамдуулугун кайра карап чыкмай болду.
Мен баш прокуратурада отурганда иш козгоого аракет кылганда саясий жетекчиликтен колдоо тапкан эмесмин.
Терроризм жана экстремизмдин интернет аркылуу жайылышы күндөн-күнгө күчөп баратат. Буга көзөмөл барбы?
Дүйнөдө эч качан жаманды жакшыдан айырмалай ала турган программа болушу мүмкүн эмес.
Алдыдагы 30 минуталык программабызда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Кумтөр маселесине байланыштуу адис менен түзүүдө маектешебиз жана техника илим жаатындагы соңку жаңылыктар менен таанышып, Шайлообек Дүйшевдин сөз дайрасын угабыз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде соңку кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Орусиянын түндүгүндөгү Карелия аймагында көлгө саякатка чыккан 14 адам чөгүп кетти. Алардын көбү мектеп окуучулары. Тергөө комитети билдиргендей, 47 өспүрүмдөн жана 4 инструктордон турган туристтик топ синоптиктердин аба ырайы бузулушу мүмкүн деген эскертүүсүнө карабай 3 кайык менен Самозеро көлүнө саякатка чыгышкан. Катуу шамалдан кайыктардын бири көмкөрүлүп кеткен. Чөгүп өлгөндөрдүн 13 балдар жана бирөө инструктор экени маалым болду. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, инструкторлордун бири камакка алынды. 20-июнь Карелияда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Жалал Абад облустук казыяты Сузак районунда 10 жаштагы баланы айыл имамы зордуктаганы тууралуу тараган маалыматка байланыштуу дин кызматкерлери арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бул тууралуу облус казысы Абдулазиз Закиров Азаттык радиосуна билдирди. Райондогу айылдардын биринде имам болуп жүргөн 58 жаштагы молдо 10 жаштагы баланы 2 айдан бери зордуктап келгени аныкталып, камакка алынганын жекшембиде милициядан кабарлашкан. Баланын зордукталганы медициналык экспертизада тастыкталган, ишти Сузак райондук ички иштер бөлүмү териштирип жатат. Облус казысы Абдулазиз Закиров шектүү адам айылда имамды кылып жүргөнү чын экенин, аны бул кызматка айыл өкмөттүн имамы дайындаганын айтып, бирок окуяга байланыштуу ислам динин каралоо мүмкүн эместигин белгиледи. Жапониянын Окинава шаарынын 10 миңдеген тургундары жекшембиде нааразылык акциясына чыгышты. Алар Жапон аралындагы америкалык аскерий күчтөрүнүн жайгашышына каршылыгын билдиришти. Акциянын башында чогулгандар апрель айында америкалык Жокердин колунан өлгөн 20 жаштагы жергиликтүү кыздын элесин эскеришти. Демонстранттар бийликтен Жапония менен АКШ ортосундагы коопсуздук келишимин кайра карап чыгууну жана америкалык Жокерлердин аралдан чыгып кетишин талап кылышты. Ушул тапта Окинавада 26 миңдей АКШ аскери бар. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин арал дээрлик 27 жыл АКШ администрациясынын башкаруусунда болгон. Дастан Саргуловду ооруканага которуу маселеси чечиле элек. Кумтөр кенине байланыштуу мыйзам бузууларга шектелип өткөн аптада камакка алынган коомдук ишмер Дастан Саргуловдун ден соолугу начар экенин, ал убактылуучу кармоочу жайдан ооруканага которулушу зарылдыгын адвокаты Акын Авазбеков өткөн апта соңунда билдирген болчу. Жактоочу тиешелүү медициналык корутунду бар экенин белгилеп, Саргулов өнөкөт ооруга байланыштуу бейтапканага жатышы зарыл экенин айткан. Азырынча коомдук ишмер камакта отурган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул жаатта бир чечим чыгара элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында ушул апта ичи туруксуз аба ырайы болоорун жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп сел коркунучу жогору экенин эскертти. Өткөн жумада жааган нөшөрлүү жаандан Улам, Талас, Чүйнарын, Жалал Абад жана Ош облустарында дарыяларда суу көбөйүп кооптуу кырдаал жаралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жагдай көзөмөлдө экенин, тийиштүү чаралар убагында көрүлөөрүн маалымдоодо. Ишембиде Мюнхенде адаттан тыш аукцион өтүп, улутчул Германиянын жетекчилерине тиешелүү буюм тайымдар сатылды. Жергиликтүү гезиттердин бири билдиргендей, аукционго америкалык дарыгер жана тарыхый буюмдарды топтоочу Жон Латимердин коллекциясындагы айрым буюмдар сатыкка коюлган. Анын ичинде Адольф Гитлердин бир нече шымы, Ева Браунга тиешелүү буюмдар, Герман Геринг уус алып сактап жүргөн металл капсула, СС жетекчилеринин бири Эрнст Кальтенбруннерс асылган жип да бар. Стамбулда жекшемби күнү полиция сексуалдык азчылык өкүлдөрүн колдоп митингге чыккандарды жаш агызуучу газ жана резина окторду колдонуу менен кууп таратты. Шаардын борборундагы акцияга 150 чукул адам катышкан. Евроньюс маалымдагандай, шаар бийлиги аталган акцияны өткөрүүгө коопсуздукту шылтоо кылып уруксат берген эмес. Стамбулда гей параттар салттуу түрдө 2003 жылдан тартып өткөрүлүп келет. 2015 жылы да полиция митингден катышуучуларын кууп таратуу үчүн жаш агызуучу газ колдонгон. Анда бийлик акция ыйык Рамазан айынын башталышына туш келгендиктен тыюу салган эле. Көпчүлүк өлкөлөргө салыштырмалуу, Түркияда кумсалык кылмыш катары каралбайт, анча да коомдогу гомофобиялык маанай дале күчүндө.
Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн кээ бир райондордо өткүнөдүк күңгүр күрөш ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 24-29, Таласта 23-28 градус, Ош, Жалабатта 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25, Бийик Тоолу райондордо 5-10 градус нолдон жогору, Бишкекте да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 27-29 градус. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратты. 21 июндан 24 июнга чейин аба ырайы туруксуз болуп турат. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде нөшөр жүрөт. Кээ бир райондордо шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми президент Алмазбек Атамбаев Кумтөр боюнча мурдагы келишимдердин мыйзамдуулугун кайра карап чыгууну башкы прокуратурага тапшырды. Мындай тапшырма Кумтөргө байланыштуу жаңы жагдайлар пайда болгон соң берилди. Буга чейин Кумтөрдөгү коррупцияга шектелип, Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы президенти Дастан Саргулов камакка алынган эле, ал ортодо Кумтөрдө экологиялык талаптар аткарылбаган үчүн сот уланууда. Ал эми Кумтөр Голд компаниясы Кыргызстандын аракетин мыйзамсыз деп атап, эл аралык сотко кайрыларын эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асан.
Президент Алмазбек Атамбаев Кумтөр долбоорундагы жаңы жагдайларды башкы прокурор Индира Жолдубаева текшерип чыгууну тапшырды. Президенттин тапшырмасына ылайык, башкы прокуратура кенди иштетүүгө байланыштуу коррупциялык фактыларды 2003-2004 жылдардагы жана 2009 жылдагы макулдашуулардын мыйзамдуулугун кайрадан карап чыгышы керек. Президенттик аппараттын маалымат кызматынын өкүлү Адилет Султаналиев өлкө башчынын тапшырмасы тууралуу азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Кумтөр долбоору боюнча жаңы жагдайлардын ачылышына байланыштуу Кыргызстан президенти башкы прокуратурага ири алтын кен жайын иштетүүгө байланышкан коррупциялык фактылар, башка мыйзам бузуулар боюнча кайра кароону тапшырды. Кыргызстандын сыймыгы жана эң ири инвестициялык долбоору болуп кала турган Кумтөр тетирисинче эмне себептен эл арасында эң ири алдамчылык, саткынчылык катары кабыл алынганын адамдар билүүгө тийиш, деди Алмазбек Атамбаев.
Президенттин мындай тапшырмасы Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы президенти Дастан Саргулов камалган соң берилди. Саргулов ушул жуманын башында Кумтөргө байланыштуу жаңы жагдайдын ачылганына жана жаз айларындагы бийликти басып алуу аракетинде шектелип камакка алынган. Башкы прокуратура президенттин тапшырмасынын негизинде иликтөө башталарын билдирүүдө. Башкы тергөө органдын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун азаттык айтымында ишти иликтөө боюнча атайын тергөө тобу түзүлүшү мүмкүн.
Башкы прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасын аткаруу үчүн бардык чаралар көрүлөт. Ошондой эле 2003-2004 жана 2009 жылдардагы Кумтөр боюнча түзүлгөн келишимдерге юридикалык баа бериш үчүн ведомстволор аралык тергөө топ түзүлө турган болсо, биз кошумча маалымат беребиз.
Эксперттер жаңы териштирүүнү кендин айланасында жогорку бийликтин бир чечимге келгендиги менен байланыштырышууда. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Кубатбек Байболов Кумтөр боюнча кабыл алынган чечимдердин айланасында эртеби кечпи териштирүү жүрүшү керек болчу дейт.
Кумтөр боюнча акыр жүрүп баары бир ушундай иликтөө пайда болушу керек болчу да. Мен башкы прокуратурада отурганда дагы иш козгоого аракет кылганда саясий жетекчиликтен колдоо тапкан эмесмин. Менин байкашымча мурун маанай башка болчу да. Азыр болсо эмне өзгөргөнүнөн жакшы баамдай албай атам, бирок бул териштирүүгө саясий колдоо пайда болгондугун кабар берет да.
Кумтөр боюнча келишимдерди текшерүү кеңди иштеткен. Компанияга байланыштуу экологиялык доолор боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан учурга дал келди. Буга чейин Бишкектин райондор аралык соту экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын айлана чөйрөнү коргоо эрежелери сакталбады деген доосун толук канааттандырып, Кумтөр Голд компанияны 7 миллиард сомго жакын доого жыккан. Ал эми учурда аталган сот Кумтөр кени боюнча жаңы ишти териштирүүдө. Анда айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги кенди казууда экологиялык талаптарды бузуп, айлана чөйрөнү булгаган деген жүйө менен 15 миллиард сомдон ашык компенсация талап кылууда. Кумтургол компаниясы болсо долбоордун айланасындагы акыркы доолорду мыйзамсыз деп эсептейт. Компаниянын маалымат каражаттар менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Нуржан Алымкановдун айтымында экологиялык доолор Кумтор боюнча акыркы түзүлгөн келишимдерге каршы келет.
Кумтор тарабынан экологиялык жыйымдарды төлөөдө долбоор иштеп баштаганы жылыга ыйгарым укуктуу органдарынан санкция албай же бекитпей жасалган бир дагы аракет болгон эмес. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик орган арыздары анда Кумтор долбоору үчүн милдеттүү бардык салыктардын төлөмдөрүн жана которуулардын толук тизмеси көрсөтүлгөн 2009-жылдагы кайра каралган инвестициялык макулдашуунун шарттарына карама каршы келет.
Ошол учурда Кумтор Gold Company бул арыздар боюнча эл аралык арбитражда Кыргызстан менен соттошорун эскертүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улай биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев менен маектешебиз. Саламатсызбы, Байтемир мырза?
Саламатсыздар.
Мына интернетте тарап аткан маалыматтарга караганда Кумтордун мурдагы жетекчилеринин бири Лен Хаменюк Акаев учурунда кыргыз тарапка мыйзамсыз түрдө которулуп турган пара акчанын суммасы кээде бир айда эле $200 миллион жетип турчу деп билдирип жатат. Мына ушул жана башка жаңы жагдайлар ачылганына байланыштуу Кумтор боюнча келишимдердин мыйзамдуулугу кайра карап чыгылышы керек деп президентине өткөн жумада тапшырма берди. Бирок ошол эле кезде ушул иштен, ушул тапшырмадан бир майнап чыгабы, жокпу деген да суроолор пайда болуп атат да, сиз кандай деп ойлойсуз? Мындай кеч баштап калган жокпузбу бул демилгени?
Эми мага чейинки азыр айткан менин кесиптеримдин мен оюна кошулам, кеч болсо дагы баары бир ушундай негизи чоң териштирүү болуш керек эле. Бул Кумтор боюнча кылмыш иши Аскар Акаев бийликтен кетер замат Бакиевтер бийликке келгенден кийин ушул ошол убакытта козголгон кылмыш иш болчу. Ошонун тегерегинде деле мына бул 2005-жылы козголгон иш, азыр 2016-жыл болду. 10 жылдан ашык убакыт өттү дагы ушул иш өзүнүн аягына чыкпай келатат. Азыр дагы менин оюмча өтө оор болот чыгышы. Себеби Хаменюк деген ким? Хаменюк деген бул өзүнө кылмыш иш козголуп ошол жанагы мен айткан кылмыш иш менен ал дүйнөлүк издөөдө жүргөн адам. Өзүңүздөр эсиңиздерде болсо керек, мындан 1 жылдан ашык убакытта ал Болгарияда ошол биздин издөөнүн негизинде кармалып калып, бирок Болгариянын бийлиги бизге бербестен аны чыгарып ийген да. Бирок Хаменюк бир канча убакыт ошол Болгарияда кармалып калган. Бул Хаменюк азыркы күндө менин маалыматым боюнча ушул дүйнөнү кыдырып бир жеке компанияда иш кылат. Буга биз ыңгайсыз акыбал түзүп койдук, себеби издөө жарыялап койдук да биздин кыргыз мамлекети. Бул ушул эки жака чыккан сайын проблема болот, камакка түшүп калат, анан кайра чыгат. Бирок биз тилекке каршы аны өзүбүзгө ала албай атабыз, бирок кандайдыр бир деңгээлде биз Хаменюкка проблема түзүп койдук.
Ага проблема.
Азыркы күндө Хаменюк эмнегедир ушул Кыргызстанда ушунча жыл мурун ушундай болуп мен пара берген элем деп жазып атат. Бул бизге жакшылык каалап, же болбосо ошол убакта болгон кылмыштын бети ачылып күнөөкөрлөр жоопко тартылсын деген ой менен ушундай кылып атат деген ойго мен кошулбаймын. Бул жерде Хаменюк менен кандайдыр бир деңгээлде бир мындай сүйлөшүүлөр болуп атат окшойт да менин баамыма карагандачы. Бирок бул иштин аягына чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Хаменюк тергөөгө келип өзү сурак берип азыркы камакка түшүп калган Дастан Сагуловдун маңдайына отуруп алып, билесиңби, сен баягыда ушундай кылгансың, мен ошону жаздым, азыр дагы көзүңдү карап туруп айтып бере алам деп күнөөсүн далилдегенге жардам бериш керек. Бирок Хаменюк эч качан андайга барбайт да. Ошондуктан мен ойлойм, дагы да болсо ушул бул таза юридикалык мен багытын айтып атам да. Бул жерде юридикалык багыт ушундай болуш керек. Ал эми жанагы айтылып аткан Кумтордун келишимдери, бул чет мамлекеттен келген компания. Өзүңүздөр билесиздер, келишимдин баардыгы юридикалык баа берилиш керек деп азыр айтып атабыз, бирок ал жерде сот тарабынан гана чечилет деген оговорка келишимдин баарында жазылуу. Ошол себептен жанагы азыркы издөөдө жүргөн Садыр Жапаров, жанагы башкалар денонсация кылып салалы жогорку кеңеш буга юридикалык баа берип кереги жок, жокко чыгарып салалы деп чаң тополоң болуп маселе көтөрүлгөндө алардын айтылган сөздөрү колдоого ээ болгон жок да. Ушундай нюанстар бар. Ал келишимдерди биз эл аралык сотко беришибиз керек, же болбосо жогорку кеңеш аркылуу денонсация гана кылышыбыз керек. Андан башка жол жок. Азыркы тергөөчүлөр ал эл аралык келишимдерге юридикалык баа бере албайт.
Демек сиздин пикириңизде баягы иш башталганы жакшы, бирок андан майнап чыгышына сиз жогоруда келтирген мисалдарды эске алганда мындай бир анча деле ынануу мүмкүн эмес экен да, э?
Мен жеке көз карашым боюнча мен ынанбай турам да, эми азыр убакыт көргөзөт албетте.
Ошол эле Байдемир мырза, ошол эле учурда бул шайлоо алдындагы саясий бир жүрүш деп да баалагандар бар, саясий өңүтүн алганда сиз кандай деп ойлойсуз?
Эми жанагы шайлоого мен байланыштуу деп азыр айта албаймын, бирок кандайдыр бир деңгээлде саясат бар да. Себеби башталганда эле бул ошол ишти кайра жандандыргандын өзү бул саясий багытта болуп калды да. Себеби Хаменюк эмне үчүн бул азыр ушунча жылдан бери унчукпай отуруп азыр жазып атат, эмне үчүн ал биздин бийликке кайрылып атат, ушундай болду эле деп. Бул жерде Хаменюк менен азыркы биздин бийликтин ортосунда лоббисттер пайда болгонду мага туюндуруп атат да, мен ошондой кабыл алып атам. Андай эле Хаменюк патриот болуп ушул кыргыз бийлиги ошол убактагы чырчатакты аныктасын, мен ошого жардам берейин деген ою болсо анда учуп келбейт беле. Азыр Кумтор компаниясы менен биздин бийликтин ортосунда түшүнбөштүк пайда болду. Биз азыр экономикалык сотко берип, албетте бул мыйзамдуу нерсени биздин бийлик жасап атат, бул туура. Бирок ошол эле убакта Кумтор компаниясынын башчылары унчукпай отурган жери жок да. Балким алар ушул Хаменюктун мурдагы жетекчини сен ушундай кылып кайрылгын дегендир, кандайдыр бир соодалашуу жолуна барып атабы, ушул жерде түшүнүксүз болуп атат. Бирок Хаменюктун кайрылганы кыргыз бийлигине өзү бул кичине саясатка жакыныраак болуп атат да, бул жөнүндө бир нерсе бар экендигин туюндуруп атат.
Байтемир мырза, мына соттор кыргыз тараптын доосун канааттандырды. Өткөндө билесиз, тиги экология экотех инспекциянын доосу боюнчачы, бирок Кумтор компаниясы маселе кандай болгон күндө эл аралык арбитражда чечилиши керек деген позицияда болуп атат да. Ошол нерсени эске алганда биздин мына соттошуулардан 7 миллиард доллар деп башында мына айтылган болчу, ошол Кумтор төлөп берет деп ишенсек болобу, же андан деле ал деле мүмкүн эмеспи?
Бул мен ойлойм буга ишенсек болот. Себеби бул экологиялык маселелерди ошол жанагы 2009 жанагы айтылып аткан келишимдерди түзүп атканда ошол келишимдерде оговорка жазылганда калган маселелер экологияга байланыштуу, жанагы жер кыртышы бузулуп аткандыгы боюнча, хвостохранилищелер боюнча ушул Кыргызстандагы кыргыз мамлекетинин ичиндеги мыйзамдар менен түздөлөт деп жазылганда, ошол себептен биз өзүбүздүн сотубузга кайрылып алып өзүбүздүн сотубуз чечим чыгарса ошо булар жазып койгонда баягы башында алгачкы келген келишимдер.
Демек мына экотех инспекциянын доосу боюнча азыр мына айыл чарбаны коргоо агенттиги да соттошуп жатат, бир 15 миллиард доллардын тегерегинде доосун коюп. Демек аларды аткарууга Кумтор милдеттүү болот экен да, э?
Рахмат,
түшүнүктүү. Рахмат сизге, Байтемир мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттыкта телефондон биз Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев менен Кумтор маселесинин тегерегинде маектештик. Бишкекте саат 9:49 өтөттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача окуп кетейин, анан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Орусиянын түндүгүндөгү Карелия аймагында көлгө саякатка чыккан 14 адам чөгүп кетти. Дээрлик баары мектеп окуучулары. Жалал Абад облустук Казыяты Сузак районунда 10 жаштагы баланы айыл имамы зордуктаганы тууралуу тараган маалыматка байланыштуу дин кызматкерлеринин арасында түшүндүрүү иштерин баштады. Жапониянын Окинава шаарынын 10 миңдеген тургуну жекшембиде нааразылык акциясына чыкты. Алар Жапон аралындагы америкалык аскерий күчтөрдүн жайгашышына каршы болууда. Соңку бир суткада Украина чыгышында өкмөт күчтөрү менен орусиячыл жикчилердин кагылышуусунан 3 украин аскери мерт кетти. Кумтөр чырынан улам өткөн аптада камалган Дастан Саргуловду ооруканага которуу маселеси чечиле элек. Саргуловдун ден соолугу начардаган адвокаттар билдирген болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында ушул апта ичинде да туруксуз аба ырайы сакталат деп шашылыш эскертүү берди. Интернеттеги социалдык медиа платформалары бүгүнкү күндө видеону түзүүдө көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн өздөрүнүн миллиондогон колдонуучуларына сунуштайт. Мындай мүмкүнчүлүктү террористтер да пайдаланууда. Алардын интернет аркылуу өз кылмыштарын даңазалоосу, аларды видеого тартып кеңири таркатуусун көзөмөлдөө күндөн күнгө кыйын болуп бараткандай. Бул жаатта социалдык медиа компаниялар кандай чара көрүп жаткандыгы тууралуу Касым Рахмантукуловтон угалы.
Өткөн жума өзүн ислам мамлекети террорчул тобун колдоосун жалпыга жарыялаган 25-теги француз чараны дүйнөлүк терроризмдин жаңы барагын ашты. Ларосси Абала өзүнүн кылган мыкаачы кылмышынын 12 мүнөттүк видеосун Facebook аркылуу түзөөдө көрсөткөн. Ларосси 12 июнда Париждин полиция кызматкерин өлтүрүп, анын аялы менен 3 жашар баласын туткунга алганын сүрөткө тартып өз баракчасына чыгарып жатты. Натыйжада француз полициясы Ларосси Абаланы атып тынчытып, баланы сактап калган, бирок анын терроризмге чакырык таштаган видеосу Facebook'та кала берген. Аны ИГИЛдин ар кайсы топторунун интернет сайттары, баракчалары бөлүшүп, таратып жибергенге жетишкен. Видео тез аранын ичинде алынып салынганы менен Лароссинин баракчасы бир күн өткөнчө өчүрүлгөн эмес. Апрелде АКШ'нын Агая штатында 17 жаштагы кыз өзүнүн курбусун зордуктап жаткан видеосун тасмага түшүрүп калганга үлгүрүп, Twitter'дан Перископ аттуу жаңы тиркемеси аркылуу интернетке чыгарган. Ошол эле айда Лондондо бири-бирин Перископ аркылуу чогулткан кыздардын эки тобу бири-бири менен мушташып, полиция кызматкерлеринин айласын кетирген. Ал арада дүйнөнүн эң ири 3 социалдык медиа платформалары Facebook Live, Twitter'дин Перископу жана Google'дун YouTube'у түзөөдө көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн күндөн күнгө кеңейтүүдө. Европанын санариптик укуктары деп аталган Брюсселдеги бөөкмөт уюмунун башчысы Жо Макнами Google, Facebook жана Twitter жеке чараларды көрүү деп аталган саясатын да жөнгө салышы зарыл деген ойдо.
Азыр интернет аркылуу мыйзамсыз нерселерди кылгандар үчүн жаза көрүлгөн эмес. Ошондуктан алар бейкапар. Колдонуучулар социалдык тармактардагы мыйзамсыз аракеттер үчүн жазаланбайт. Ал эми социалдык медиа компаниялардын колунан болгону анын баракчасын өчүрүп салуу гана келет. Бул баарына ыңгайлуу. Эч ким утпай турган, бирок баары жеңиле турган компромисс.
Facebook Ларосси Абаланын окуясынан кийин түзөөдөгү видеолорду көзөмөлдөөдө алар мурда болуп көрбөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп атканын моюнуна алды. Ал эми Twitter болсо интернеттен террористтик мазмунду аныктай турган алгоритм жок экендигин айтып чыкты. Ошентсе да үчөө тең арыздарды карап, террористтик мазмуну камтылган материалдарды талдоочу атайын бөлүмдөгү кызматкерлердин санын көбөйткөндүгүн белгиледи. Лондондун интернет биржа кызматынын жетекчиси Мартин Хаттинин айтымында азыркы учурда интернет мейкиндигинде терроризм менен күрөшүү кыйынга турат. Себеби жазылган нерсени канчалык кооптуу, радикалдуу экенин адам гана туюп биле алат.
Дүйнөдө эч качан жаманды жакшыдан айырмалай ала турган программа болушу мүмкүн эмес. Баамдап билүү, өкүм чыгаруу жөндөмү адам баласына гана берилген. Биз социалдык платформалар өздөрү адамдар жазган нерселердин мазмунун иреттейт деп үмүт кылсак жаңылышабыз. Биз үмүттөнө турган эң эле чоң жетишкендик, бул программа социалдык тармактарды терс максатта колдонуп жүргөн адамдардын баракчаларын тез арада өчүрүп салышы. Биздин колубуздан келе турган нерселерге реалдуу карашыбыз керек.
Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда, ал эми азыр назарыңыздарга сөз дайра уктуруубузду сунуштайбыз. Белгилүү болгондой, бул түрмөктө кыргыздын эски унутта калып бараткан сөздөрүнүн мааниси чечмеленип тизмектелет. Микрофон Шайлыбек Дүйшөевде.
Кыргыз көчмөн эл болгондуктан жакын менен алысты, аралыкты көчмөн жашоо турмушта колдонгон тиричилик буюм тайымдарына салыштырып, чен бирдиктерин ошолордун аттары менен атап өлчөп келген. Мисалы, эки үйдүн аралыгы бир кой көчтүк жер эле дейт. Мындагы бир кой көчтүк дегени 6-8 чакырым аралыкты түшүндүрөт. Абдылда аркан бою аңга түшүп кеткен экен, чогулуп тартып алдык дейт. Аркан бою деп 6-8 метр тереңдикти айткан. Аттардын дүбүртүнөн улам артыбызга кылчайсак куугун жебее жетер жерге жетип келиптир дейт. Мындагы жебее жетер деген сөз кеминде 40-60 метрлик аралыкты билдирет. Кээде муну жаа тартым аралык деп да коюшкан. Бул айыл бут суна турган эле жерде тез эле жетип барабыз деди карыя дейт. Бут суна турган жер дегени өтө алыс эмес, бул эле жерде жакын жерде дегенди түшүндүргөн. Кээде аяк сунаар эле жер экен деп да коет. Жаңыбайлардын айылына дейри жарым күндүк жол дейт. Кыргыздар 15-20 чакырым жерге жөө жалаңдап жарым күндө жеткендиктен ушул аралыкты жарым күндүк жер деп койгон. Колго түшкөн эки күндөн кийин чачын тасырайта кырып, башына кок кийгизип, мойнуна зоолу илдиртти дейт. Кок деген төөнүн, жылкынын же уйдун чылгый терисин кулдукка келген адамдын башына өлчөп, бычып, каптап, экинчи чыккыз кылып чаптап салган терин айткан. Убакыт өткөн сайын бир жагынан чач өсүп кыйнаса, бир жагынан чылгый тери кургаган сайын башын кысып кыйнап, акырындап ал адам акыл эсинен ажырап, өз элин, өз атын унутуп, ал тургай ата энесин жок кылганга даяр айбанга маңкуртка айланган. Ал эми зоолу дегени ошол эле кулдукка келген адамдын мойнуна кийгизилип коюлган жыгачтан же темир чынжырдан жасалган моюн турук. Мойнуна кийгизип туруп, артынан кишендеп бекитип салган. Кул күндүр түндүр анысын көтөрүп жүргөнгө мажбур болгон. Коңкобайлардын айылы Козу жайым эле жерде экен дейт. Козу жайым дегени бир же эки чакырым аралыкты билдирет. Ал эми козу түш десе күндүзгү убакытты же саат 11 менен 12 ортосун айткан. Күн козу түш болуп калды дейт. Күн аркан бою көтөрүлүп калганда жөнөп кетишти дейт. 6-8 метр көтөрүлүп калганда дегенди туюндурат. Азыркылар айдак деген сөз кандай колдонуларын да билбей калды. Аламан байгеге чабыла турган аттарды кое берчү жерди айдак деп коет экен. Бүгүн ошондуктан старт дегендин ордуна айдак деп жазып койсо туура болорун спортчулардын эсине сала кетели. Кайран ак сур суудан кечип өтөрү менен жал куйругу жайылып салып уруп жөнөдү. От мамысын катуу сагыныптыр дейт. Мындагы от мамы деген тар маанисинде такай жем чөп жеп жүргөн акыр дегенди билгизсе, кең маанисинде өсүп өнгөн туулган жер дегенди түшүндүрөт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшөев бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Жек көрүүчүлүктөн келип чыккан террорчулук АКШнын Орландо шаарындагы кандуу окуя 50 кишинин өмүрүн алып кетти. Окуя кумсалардын укуктары, курал жарак алып жүрүү жана диний экстремизмге байланышкан көптөгөн талкууларга жем таштады. Футбол беттешүүлөрүнө көлөкө түшүргөн бейбаштар, УЕФА, Орусия жана Англия ишкыбоздору дагы жаңжал чыгарып тополоң уюштурса, улуттук командалары Европа чемпионатынан четтетилет деп эскертти. Ушул темаларга арналган биз жана дүйнө уктуруусу алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунушталат, ал эми Бул 30 минуталык программа ушуна менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Азаттык радиосунун эфирине чыккан макала, баян, репортаждардын баары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарыгыбыз Азаттык чекит кежи. Саат 10 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 20-июнь күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга биз жана дүйнө түрмөгүн уктурабыз. Ага өтөр алдында соңку кабарларды Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман күнүңүз менен. 13 окуучунун өлүмүнө байланыштуу Орусиянын Карелия аймагында бүгүн аза күтүү күнү жарыяланды. Кечээ аталган аймакта көлгө саякатка чыккан 13 окуучу жана бир конструктор чөгүп кетишкен. Тергөө комитети билдиргендей, 47 өспүрүмдөн жана 4 инструктордон турган туристтик топ синоптиктердин аба ырайы бузулушу мүмкүн деген эскертүүсүнө карабай 3 кайык менен Самозеро көлүнө саякатка чыгышкан. Катуу шамалдан кайыктардын бири көмкөрүлүп кеткен. Жалал Абад облустук Азия-Ата Сузак районунда 10 жаштагы баланын айыл имамы зордуктаганы тууралуу тараган маалыматка байланыштуу дин кызматкерлери арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бул тууралуу облус казысы Абдулазиз Закиров Азаттык радиосуна билдирди. Райондогу айылдардын биринде имам болуп жүргөн 58 жаштагы молду 10 жаштагы баланы 2 айдан бери зордуктап келгени аныкталып, камакка алынганын жекшембиде милициядан кабарлашкан. Баланын зордукталганы медициналык экспертизада тастыкталган. Ишти Сузак райондук ички иштер бөлүмү териштирип жатат. CNN телеканалына берген маегинде Орусия президенти Владимир Путин Сирия президенти Башар Асадтын токтоосуз кызматтан кетишинин зарылдыгы жок экенин айтты. Анын пикиринде Сириядагы демократияны жаңы конституция кабыл алып, шайлоо өткөрүү аркылуу гана сактап калса болот. Путин жаңжалга тиешеси бар бардык тараптарды сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ортак пикирге келүүгө чакырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында ушул апта ичи туруксуз аба ырайы болоорун жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүп сел коркунучу бар экенин эскертти. Өткөн жумада жааган нөшөрлүү жаандан улам Талас, Чүй, Нарын, Жалал Абад жана Ош облустарында дарыяларда суу көбөйүп кооптуу кырдаал жаралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жагдай көзөмөлдө экенин тийиштүү чаралар убагында көрүлөрүн маалымдады. Ишембиде Мюнхенде адаттан тыш аукцион өттү. Анда улуучул Германиянын жетекчилерине тиешелүү буюм тайымдар сатылды. Жергиликтүү гезиттердин бири билдиргендей, аукционго америкалык дарыгер жана тарыхый буюмдарды топтоочу Жон Латимердин коллекциясындагы айрым буюмдар сатыкка коюлган. Анын ичинде Адольф Гитлердин бир нече шымы, Ева Браунга тиешелүү буюмдар, Герман Геринг уус алып сактап жүргөн металл капсула, ошондой эле СС жетекчилеринин бири Эрнст Кальтенбруннер асылган джип да бар. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Коңшу өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Ар бейшемби сайын ЛТР телеканалынын кечки эфиринен Азаттыктын мына ушундай маселелерди талдоого алган Биз жана Дүйнө теле көрсөтүүсү чыгат. Программанын соңку чыгарылышын радио версиясы алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунушталат. Көрсөтүүнү бул жолу Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү программада: жек көрүүчүлүктөн келип чыккан террорчулук, АКШнын Орландо шаарындагы кандуу окуя 49 кишинин өмүрүн алып кетти жана кумсалардын укуктары, курал жарак алып жүрүү жана диний экстремизмге байланышкан көптөгөн талкууларга жем таштады. Футбол беттешүүлөрүнө көлөкө түшүргөн бейбаштар, УЕФА, Орусия жана Англия ишкыбоздору дагы жаңжал чыгарып, тополоң уюштурушса, улуттук командалары Европа чемпионатынан четтетилет деп эскертти. Футбол матчтарын тынч өткөрүү үчүн кандай чара көрүү зарыл? Орландо шаарында өткөн жекшембиге караган түнү болгон трагедия Америка тарыхындагы эң кандуу окуялардан болуп калды. АКШ жараны теги ооган Омар Матин калаадагы гей-клубта ок ачканда 49 бейкүнө адам мерт кетти. 53 киши жараат алды. Президент Барак Обама бул кыргынды жек көрүүчүлүктөн улам жасалган террор деп атады.
тергөөчүлөр бир нече версияны, анын ичинде диний экстремизм жана кумсаларга жек көрүүчүлүктү карап жатышат. Өлкө ичинде окуянын айланасында дискуссиялар, талаш тартыштар күчөдү. Бул теманы биз Эркин Европа Азаттык радиосунун редактору Стив Гуттерман жана Бишкектен түз байланышта турган Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын кызматкери полковник Ратбек Турузбеков менен талкуулайбыз. А дегенде болсо Санжар Эралиев даярдаган репортажды көрүп алалы.
Түпкүтеги Огонстандык Америка жараны 29 жаштагы Омар Матин жекшембиге караган түнү Орландода кумсалардын клубуна кирип барып, туш келди ок ачкандан баштап, коопсуздук күчтөрү аны өлтүрүп тынчытканга чейин 3 сааттай убакыт өткөн.
So at approximately 0202 hours this morning,
биздин офицерибиз менен кылмышка шектүүнүн ортосундагы алгачкы атышуу таңкы 2-лерде болду. Барымтада калгандарды куткаруу жөнүндөгү чечим таңкы 5-лерде кабыл алынды.
Кол салуудан кийинки алгачкы мүнөттөр түшүрүлгөн тасмалардан ок атылган имараттын ичинен чуркап чыгып, канжалап жерге жыгылган адамдарды, жарадарларга жардам көргөзүүгө ашыккандарды көрүүгө болот. Кыргын салган кылмышкер полициянын маалыматына караганда, жарым автоматтык мылтыкты колдонгон жана куралды мыйзамдуу жол менен эле дүкөндөн сатып алган.
Мен кара минивенден мылтыкчан түшүп бараткан кишини байкадым. Ала дегенде эле машина токтотуучу жайда иштеген жигитти атты. Мен ага жакындоого аракеттендим, бирок ал бизди көздөй да ок чыгара баштады. Бир аздан соң полиция келип, ортодо атышуу уланып, ал имараттын ичине кирип кетти.
АКШ бийликтери кумсалардын клубунда кыргын салган жигиттин диний экстремисттер, атап айтканда ислам мамлекети террордук тобу менен ыктымал байланыштарын иликтөөгө киришти. Ал эми кылмышкердин АКШда жашаган атасы Садыкый Матин уулунун ушинтип бөөдө кан төгүүгө барышына эмне себеп болгонун түшүнө албай турганын айтып, бирок анын аракеттерин айыптап чыкты.
Ал абдан туура эмес иш кылды. Атасы катары жасагандарын колдобойм жана кечирбейм. Эгер ошондой карасан атай ою болгонун билсем, мен ал Кошмо Штаттардан кетип, өз жанын өзү кыйып салышын кааламакмын.
I wish he did go out of United States, killed himself somewhere else.
Орландода 50 адамдын өмүрү кыйылып, дагы 50 киши жаракат алган кол салуу АКШнын тарыхындагы эң ири массалык кыргындардын бири болуп калды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Стив, добрый день. Спасибо, что пришли.
Стив, саламатсызбы. Орландодогу кайгылуу окуяны иликтөө уланууда, улам жаңы жагдайлар, жаңы фактылар пайда болууда. Көптөгөн талкуулар, талаш тартыштарга күбө болуудабыз. Америкалык маалымат каражаттарында кандай ой-пикирлер басымдуулук кылууда? Сексуалдык азчылыктарга жек көрүүчүлүктүн кесепети болдубу же диний экстремизм тууралуу сөз кылса болобу?
Вам или это все-таки был какой-то теракт религиозного характера?
Я думаю, что люди и масс-медиа смотрят на это как оба, и теракт, и...
Менимче, көпчүлүк эл жана маалымат каражаттары бул окуяга эки жактан тең карап жатышат. Теракт жана жек көрүүчүлүктөн улам жасалган кылмыш катары сыпатталууда. Балким террордук чабуул деген ой үстөмдүк кылууда десек болоттур. Себеби Омар Матин полицияга чалып, чагымчыл ишке ислам мамлекети экстремисттик уюмунун атынан барып жатканын айткан экен. Бирок иш жүзүндө көпчүлүк эл аны буга өзүнүн ички проблемалары түрткөнүн аңдап билип жатышат. Ислам мамлекети террордук уюмуна шилтеме кылганын актануу, өзүнө көңүл бурдуруу, даңазалоо аракети катары бааласа болот. Мына ушундай эки ой көбүрөөк айтылып жаткандай.
Может быть, получить какую-то славу или возвышать.
Привлечь к себе внимание.
Да, и поэтому я думаю, что такие оба мнения есть.
Президент Барак Обама заявил, что это преступление совершено доморощенным.
Президент Барак Обама кылмыш жергиликтүү экстремист тарабынан жасалганын баса белгиледи. Омар Матин АКШда туулуп өскөн жигит экен. Кылмышка барышына интеграция проблемасы себеп болгон жокпу?
Что это? Может быть, это проблема интеграции?
У нас в Америке в последние годы были несколько таких убийств или случаев массовой стрельбы, когда
Америкада акыркы жылдарда бейгүнөө адамдарды массалык түрдө атып салуу учурлары көп эле катталып келатат. Анын ичинде эмигранттар же алардын балдары ушундай кылмыштарга барган учурларда болду. Балким алар жеке жек көрүүчүлүккө жетиленген, өзүн коомго чоочун сезгендиктен же ичиндеги бир терең ыза таарынычтан улам жүйөлүү же жүйөсүз кылмышка барышкан. Алар үй бүлөсү, жакындары, досторунун таасири менен же интернет аркылуу радикалдашып кеткен болушу мүмкүн.
А на самом деле вот я хотел сказать, что это массовая стрельба.
Негизинен бул кандуу окуя улуттук деңгээлдеги үч маселенин айланасында талкууларды козгогонун айта кетейин деген. Террорчулук жана сексуалдык азчылыктарга жек көрүүдөн улам келип чыккан кылмыштардан тышкары курал жаракты сатууга чектөө салуу маселеси да көп сөз болууда. Себеби соңку жылдардагы окуялар көргөзгөндөй куралды потенциалдуу кылмышкерлер да эркин сатып ала алышат.
Ну, купить или завладеть.
Мы к проблеме оружия, если позволите, еще вернемся и продолжим нашу беседу. Сексуалдык же башка болобу жалпы эле азчылыктарга кайсы бир көрүнүштөргө сабырсыз мамиле кыргыз коомуна да жат эмес көрүнүш экенин жакында коомдук биринчи каналдан көргөзүлгөн кумсалар жөнүндөгү телеберүүдөн кийин тутанган чыр далилдеген сейт. Эсиңиздерге сала кетсек, Бишкекте 30-40 жигиттер тобу кумсаларга каршы акцияга чыгып, ЛГБТ өкүлдөрү жөнүндө талкуу уюштуруп, коомдук канал улуттук баалуулуктарга шек келтиргенине нааразылык билдиришкен. Толеранттуулук маселеси боюнча өз пикири менен ушул тапта АКШнын Орландо шаарында эс алып жүргөн коомдук ишмер Эдил Байсалов бөлүштү.
Мен оюмча бул жерде сабырсыздык деп айта турган болсок, албетте биз көңүл бурдук биздин Кыргызстанда, Кыргызстандын социалдык баракчаларында ошону талкуулап атканда рас кылды, рас болду. Ошолорду кырыш керек, ошолорду атыш керек деген биз мындай пикирди угуп алып, мен ойтого булар ошондой биздин мисалы кыргыздарыбыз ошентип айтып атса жаштар, анда алар кандай болушу керек? Ал киши мисалы ошол азчылыктарды кырыш керек, туура аларды атыш керек деп айткан адамдар албетте мисалы мына Россиядагы фашисттер кыргыздарды курт эле, мындай адам деле эмес, аларды кырыш керек деген мындай деле көз караш болот. Мындай баарыбыз бири бирибизди адам баласы катары тааныбайынча албетте мындай бир гумандуу, баардыгыбыз тең укуктуу деген көз карашта болбойбуз. Анткени кээ бирлерибиз үчүн ошол азчылыктар мисалы душман болуп же адам киши катары көрбөсөк, анда биз да даяр болушубуз керек. Бизди дагы бир кандайдыр бир башка бир күчтөр же элдер же улуттар бизди деле адам катары тааныбастан ушундай бир фашисттик сабырсыздык жек көрүү менен көз карашка биз ошого даяр болушубуз керек деген ойдомун да.
Вот вернемся к теме
сабырсыздык темасына кайтсак, мисалы Кыргызстанда, Орусияда бул күндөрдө интернетте кумсаларга жан тартыш керекпи деген өңдүү пикирлер айтылууда. Бул албетте коомду толеранттуулук аз экенинен кабар берет. Американын өзүндө кандай?
Я думаю, что это намного меньше в Америке, может быть. Потому что
Америкада мындай көрүнүш сейрегирээк жолугат деп ойлойм. Бул адам өлтүрүүнүн курмандыктарына, башка кылмыштардын курмандыктарынан айырмалап же гей болчу, гейлердин клубуна барчу экен деп баса белгилеп бөлүп карашпайт. Тилекке каршы бул окуяны тескерисинче баарыбыз бирдейбиз. Ар бир адам ушундай чабуулга туш болушу мүмкүн деген кайгылуу ишара катары кабыл алса болот.
Это может случиться, к сожалению, со всеми.
Алдыда учкай айтылгандай, Ирландадагы трагедия Кошмо Штаттарда куралды көзөмөлдө, курал жарака ээлик кылуу мыйзамы боюнча эмоциялуу талкуулардын кайра жандануусуна да түрткү берди. Азыр оголу маселенин ушул өңүтү боюнча Зейнеп Мартбек кызынын сюжетин көрүп алалы.
Орландодагы кызыл кыргындан кийин Калифорния штатында куралдын эркин сатылышына каршы активисттер жол боюна пикетке чыгышты.
There are a number of layers to the message for today.
Биз кыйылган өмүрлөр, аза күткөн үй-бүлөлөр жөнүндө ойлоп жатабыз. Ошол эле учурда бул кайгыны тийиштүү кадамдарга айланта турган учур келди.
Куралга ээлик кылуу АКШда жарандардын конституцияда каралган укугу. Бейкүнө адамдар атылып калган ар бир трагедиядан кийин эле куралды көзөмөлдөө маселеси ар кандай деңгээлде көтөрүлүп, талкууланып келет. Ак үйдөгү азыркы администрация бул жаатта чечкиндүү чараларга бара албай жатышын Конгресстеги республикачылардын жана курал жарак чыгарган компаниялардын лоббисинин каршылыгына байланыштырып жүрөт. Президент Барак Обама быйыл жыл башында бул жаатта өзүнүн президенттик ыйгарым укугу мүмкүнчүлүк берген чараларды киргизген болчу. Ал Арландадагы трагедиядан кийинки алгачкы билдирүүсүндө
This massacre is therefore a further reminder.
Бул кыргын кимдир бирөөлөр адамдарды мектепте, сыйынуучу жайда, кинотеатрларда же түнкү клубда атып салууга жол берген куралды оңой эле ала аларын дагы бир жолу эске салгандык. Биз мына ушундай өлкөнү каалайбызбы? Биз муну чечишибиз керек. Эч нерсе жасабай коюунун өзү дагы чечим.
To actively do nothing is a decision as well.
Арландадагы трагедиядан келип чыккан маселелер, анын ичинде куралды көзөмөлдөө алдыдагы президенттик шайлоонун негизги темаларынын бирине айланчудай болуп турат. Расмий эсептерге караганда Кошмо Штаттарда курал колдонуу менен байланышкан кылмыштардан жылына 30 миңдей адамдын өмүрү кыйылат. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Сиз буга чейин Арландадагы трагедия, курал жарак сатып алуу жана алып жүрүүнү чектөө маселесин козгогонун айта кеттиңиз. Сиздин оюңузда бул жаатта кандайдыр бир чаралар көрүлүшү мүмкүнбү?
Я сложно сказать. Я это вопрос, который поднимается каждый раз, когда это
Муну айтуу кыйын. Бул өңдүү окуялар кайталанган сайын ушул маселе да кайрадан көтөрүлүп келет. Мындан 17 жыл мурун эки студент чогуу окуган балдарды жана мугалимин атып өлтүргөндө мен ал окуя болгон Колорадодо иштеп жүргөм. Ошондо да ушул маселе козголгон. Эми да ушундай бөөдө кан төгүү болгон сайын, маселен, Коннектикутта 20 мектеп окуучусу бейжай чак түштө атылган октон каза тапканда Сан-Бернардинодогу Арландадагы трагедиядан кийин курал жаракты чектөө маселеси кайра көтөрүлөт. Бирок азырынча иш жүзүндө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Андыктан качан болоорун айтуу кыйын. Балким быйыл президенттик шайлоодон улам кандайдыр бир өзгөрүүлөр болор.
Спасибо, Стив. Оставайтесь с нами. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Биз менен түз байланышта Бишкектен Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын бөлүм башчысы Радбек Турузбеков. Радбек мырза, саламатсызбы? Алдыда айтылгандай, азыркы кезде үйдөн чыкпай туруп эле Сирия же исламчыл экстремисттер ээлеп алган башка аймактарга барбай туруп эле радикалдашса болот интернет аркылуу. Кыргызстанда экстремисттик маалымат тараткан интернет булактарын жабуу аракеттери көрүлүп жатат. Интернет аркылуу радикалдашууга бөгөт коюу боюнча дагы кандай чаралар, иштер жасалууда?
Интернет аркылуу азыр ар кандай ошол эле Сирия согуш болуп жаткан өлкөлөргө үгүттө интернет аркылуу болгон баягы ошондой негиздер бар. Биз жактан Ички иштер министрлиги кызматкерлери тарабынан жана жалаң гана Ички иштер министрлиги же УКМК кызматкерлери тарабынан эмес, бул жаштар дагы биз менен кошулуп, биринчиден биз мектептерде жана башка элдердин арасында көптөгөн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз биринчиден.
Анан айтсаңыз, Радбек мырза, ушу Facebook же башка социалдык тармактарда террорчулукка, экстремизмге үгүттөгөн бир чакырыктар болуп калса, кандай чара көрүлөт?
Атайын биздин кызматкерлерге жүктөлгөн интернет жанагы сайттар аркылуу болгон ар кандай экстремисттик же террористтик бир маалыматтар болсо, биз ал боюнча биздин тиешелүү кызматкерлер чара көрүлөт.
Экстремисттердин, радикалдардын идеяларын тараткан кишилер көп.
Интернет бул биздин көбүнчө жаштар колдонуп, интернет менен ошол биздин жаштар жалгыз калып ар кандай бир экстремисттик же бир баягы ар кандай азгырууга барып атышат да. Бул жагынан биз биринчиден дагы айтылып кетейин, биз көп баягы түшүндүрүү жумуштарын кылып элдердин арасында көп бул жөнүндө баягы түшүндүрүү жумуштарын иштерин айтып келебиз да. Биз аркылуу бул жерде жаштар аркылуу дагы жана андай интернет патруль деп жаштар дагы биздин жаштар дагы жардам берип атат бул жакта. Ошондой бир маалыматтар болсо бизге кабарлап, биз экстремисттик баягы маанидеги жарыяланган маалыматтарга чара колдонуп атабыз.
Рахмат Ратбек мырза, биз менен түз байланышта Бишкектен ички иштер министрлигинин 10-шу башкы башкармалыгынын кызматкери полковник Ратбек Турузбеков болду.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биз жана дүйнө программасынын уландысы алдыда, азыр болсо соңку окуялардын учкай мазмуну. Орусиянын түндүгүндөгү Карелия аймагында көлгө саякатка чыккан 14 адам чөгүп кетти, дээрлик баары мектеп окуучулары. Жалал Абад облустук казыяты Сузак районунда 10 жаштагы баланы айыл имамы зордуктаганы тууралуу тараган маалыматка байланыштуу дин кызматкерлери арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жапониянын Окинава шаарынын 10,000 деген тургуну кечээ аралдагы америкалык аскери күчтөрдүн жайгашышына каршы нааразылык акциясына чыгышты. Соңку бир суткада Украина чыгышында өкмөт күчтөрү менен орусиячыл жигчилердин кагылышуусу нан 3 украин аскери мерт кетти. Кумтөрт жерден улам өткөн аптада камалган Дастан Саргуловту ооруканага которуу маселеси чечиле элек, анын ден соолугу начардыгын адвокаты билдирген болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында ушул апта ичинде да туруксуз аба ырайы сакталат деп шашылыш эскертүү берди. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Коңшу өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Ар бейшемби сайын ЛТР телеканалынан кечки эфирден Азаттыктын мына ушундай маселелерди талдоого алган Биз жана Дүйнө теле көрсөтүүсү чыгат. Программанын соңку чыгарылышынын радио версиясы азыр сиздерге назарыңыздарга сунушталып жатат. Бул программанын экинчи бөлүгү. Азыр көрсөтүүнү бул жолу Айнура Жекше кызы алып барды.
14 июнда УЕФА Орусия курама командасын шарттуу түрдө дисквалификациялоо чечимин кабыл алды. Бул иш кыргыздар дагы бир тополоң мушташ уюштурса, Орусиянын улуттук командасы Европа чемпионатынан четтетилет дегенди билдирет. Өткөн жекшембиде болсо орустар менен катар эскертүүнү Англия командасы да алган. Жана Марсель шаарындагы матчка чейин жана андан кийин болгон тополоңго байланыштуу Орусиянын футбол бириндигине каршы дисциплинардык иш ачылган. 11 июнда эки өлкөнүн курама командаларынын беттешүүсү алдында эки тараптын көрөрмандары шаарда калайман мушташ уюштурушкан. Бул бейбаш фанаттар миллиондогон адамдардын сүйүктүү спортуна айланган футболго көлөкө түшүргөн алгачкы учур эмес. Матчтарды тынч өткөрүү үчүн кандай чара көрүү зарыл? Бул суроонун айланасында биз Кыргызстан футбол федерациясынын өкүлү Нурдин Букуев менен талкуулайбыз. Алды менен болсо Касым Рахманкуловдун баяндамасына көңүл буралы.
14 июнда француз бийликтери орусиялык футбол көрөрмандары Европа чемпионаты учурунда дагы тартип бузушат деп алардын бир тобун өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Франс Пресс маалымдагандай, шейшембиде француз полициясы Марселден Лиль шаарына бараткан автобустагы 29 орусиялык фанаттын документтерин текшерип, өлкөдөн чыгаруу үчүн чек ара борборуна алып барган. Көрөрмандар Лильге Орусия менен Словакия командаларынын беттешине бараткан. Ал шаарда коопсуздук чаралары кыйрак күчөтүлгөн эле, себеби ага коңшулаш жайгашкан Ланс шаарында Англиянын курама тобу ойноду. Ага карабастан шейшембиде да орус англис көрөрмандары ич ара урушуп кагылыша кеткени кабарланууда. Марселдеги жаңжалда 30 адам жабыркап, бир нече көрөрман камакка алынган. Француз прокуратурасы стадиондогу калайман мушташка 150 орусиялыктар катышкандыгын жана алар жакшы даярданган бейбаштар болгондуктан дароо качып кутулгандарын билдирген. Камакка алынган 20 адамдын 17 соттолууда, калганы ар кандай административдик жазага тартылды. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко өтө катаң жаза берилгенин белгилеп, бирок чечимге каршы арызданбай тургандыктарын айтты. Ушундай окуялардан улам Франция хулигандарга каршы чара көрүүнүн алкагында 90,000 ашуун полиция кызматкерин, аскер адамдарын жана жеке фирмалардын тартип сакчыларын Европа чемпионатынын коопсуздугун камсыздоо ишине тартууга аргасыз болууда.
Эмесе Нурдин мырза, сиз УЕФАнын ушундай чарасын кандай баалайсыз? Өтө катаал эмеспи?
Мен жана жогоруда айтып кеткен маалыматтын баарына тең кабардармын. Футбол Кыргыз Республикасы футбол федерациясынын кызматкери катары мен бул чаралардын баарын тең колдомокчумун. Анткени мындай чаралар көрүлбөй турган болсо, футбол көрөрмандары маданияттуу түрдө өз баягы өзүн алып жүрүү эрежелерин же тартиптерин билбестен жанагындай баш аламандыктардын баарын тең аткара турган болсо, анда футбол калк үчүн майрам катары эмес, кандайдыр бир көйгөйлүү жана бир проблемалык бир окуя болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен толугу менен ушундай чараларга кошулмакчымын жана колдойм.
Нурдин мырза, өткөн жылы Кыргызстан менен Австралиянын беттешүүсүнөн кийин дагы Кыргызстан бир эскертүү алып, атүгүл айып пул салынган. Ошондон кийин кандай жыйынтык чыгарылды? Ошол фанаттар мененби, ишкыбоздор менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Кандай жыйынтык чыгарылды?
Кыргызстан курама командасы менен Австралия командасы беттешүүсү биз үчүн мындай деңгээлдеги, мындай даражадагы беттешүүлөрдүн биринчиси болчу биздин тарыхыбызда. Ошондуктан биз буга болгон өзүбүздүн баягы билген билимибизди жана тажрыйбабызды коюп туруп ошол оюнду уюштурганга аракет кылганбыз. Тилекке каршы даярдык иштер жетишсиз деп эсептелген. Ошондуктан сиз жана белгилеп эстеп кеткендей, эл аралык футбол федерациясы тарабынан бизге айып пул коюлган болчу. Биз бул айып пулду төлөгөнгө мажбур болгонбуз жана биздин ошол футбол көрөрмандарына жана көрөрмандардын баш аламандык салганы үчүн ошо толугу менен өзүбүздүн жоопкерчилигибизди тартканбыз. Ал эми болсо, эсиңиздерде болсо, андан кийинки оюндарда биз баардык баягы чараларды көрөнгө аракет кылдык. Ошол чараларды көрүүдө биз мамлекеттик органдар менен, өзгөчө ички иштер министрлиги менен тыгыз жакын кызматташта иштегенге аракет кылганбыз. Эгер эсиңизде болсо, калган оюндарын уюштуруу максатында жана коопсуздугун камсыздоо үчүн ички иштер министрлиги тарабынан биз 3000 ашык кызматкерлерди тартканбыз. Ошолордун баары тең биздин ошол оюндорду баягы коопсуздугун уюштуруп бергенге жардамдашып өзүнүн баягы салымын кошушкан. Андан кийин жанагы Австралия менен болгондой баш аламандыктан ары болгонбуз. Андай баш аламандыктар кайта кайтылганан эмес. Жана ошондой эле биз жана биздин көрөрмандар менен футболчулар менен алдын ала мындай бир маалымат берүү же болбосо жанагындай бир окутуу же болбосо кандай десем билим берүү десек да болбойт. Өзүнүн баягы стадионго келгенде өзүнүн алып жүрүү жөнүндө кыскача бир роликтерди же болбосо бир мындай кагаздарды, эскертме кагаздарды чыгарып
түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт демек.
Түшүндүрүү иштери алдын ала жүргүзүлө баштаган. Биз ошо менен ошо өтө чоң маани бере баштаганбыз.
Рахмат, Нурдин мырза. Футбол беттешүүлөрү тынч, маданияттуу өтүш үчүн эмне кылыш керек? Бишкек тургундарынын пикирлерин угуп алсак.
Мисалы Орусия фанаттарын жүргүзүп атканда ошондой кандайдыр бир түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, ташынакай түшүндүрүп, мындай болбойт, уят кылбагыла деген маанинде жүрүш керек да. Бирок мен жеке оюмча биякта футбол үчүн эмес, көбүнчө саясат үчүн болуп кетти го дейм. Анткени азыр Европа менен Россия жак тирешип болуп атпайбы?
Биздер эле Бишкекте болгондой эле биринчиси да жана ашып кирип атпайбы биздикилер да, экинчиси да уже милициян канча көп киргизген сайын ошончо көп эме болот, коопсуздук жакшыраак болот, тартиптүү болот.
Сабырдуулук жана биздин милиция кызматкерлери ошону тактык менен караш керек.
Киши өзүн тарбиялаш керек да. Башындачы макул сүй командаңды, бирок уважать этиш керек да башка бирөөнүчү.
Кандай эми чоң белдешип аткандан кийин ал жерде эч ким алдын ала урушуп кетпейт деп эч ким айта албайт. Ошон үчүн алдын ала камсыздыгын көрүш керек.
Канчалык милицияны койбо, баары бир болбойт да, адамдын өзүнөн болот деп ойлойм мен.
100% алкоголь себеп. Ошондуктан мен ойлойм ошо ичимдикти ошол жерден киргизбесе тынч болот, спокойно болот. Ошондон чыгып кетиши мүмкүн.
Нурдин мырза, ушул жерден сизге да ушундай эле суроону узатсам, футбол матчтарын тынч, тартиптүү өткөрүү үчүн эмне кылуу зарыл?
Билесиздерби, мен да толугу менен жана биздин көчүдө алынган ошол пикирлерге кошулмакчымын. Биздин жөнөкөй жарандар айтып аткан сөздөрдүн баары тең туура, анын баарынын өзүнүн орду бар. Анткени биздин баягы футбол оюндары же болбосо башка бир маданияттуу бир окуялар же болбосо бир иш чаралар маданияттуу тынч өтүш үчүн эң негизги, эң биринчиден баягы адамдын өзүнүн тарбиясы жана маданияты болуш керек да.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Бишкек студиясынан Кыргызстандын футбол федерациясынын өкүлү Нурдин Букуев болду. Ушуну менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүбүзгө катышкан Эркин Европа Азаттык радиосунун редактору Стив Гутерманга чоң рахмат. Спасибо большое, Стив.
Спасибо.
Берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бизди Азаттык чекит KG сайтынан да окуп, угуп, көрүп туруңуздар. Бүтүндөй жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда тынччылык болсун. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган видео теле берүүлөрдү күн сайын LTR телеканалынан кечки эфиринен көрсөңүздөр болот. Жогорудагы биз жана дүйнө көрсөтүүсү дагы эфирге чыккан, ал эми азыр биздин сайтыбызда бар. Сайтыбызга бардык эфирге чыккан макала баяндардын баары, видео, фото материалдар чыгып турат. Кириңиздер биздин сайтка, азаттык чекит KG социалдык тармактар аркылуу дагы бизди таап окусаңыздар, көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 20-июндагы эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Таңкы күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев таныштырып жатты. Үн операторубуз Сиесбек Бекжанов болду. Күнүңүздөр жакшы өтсүн.